Гэта было паседжанне вельмі практычнае. Тыя людзі, которые практычна сустракаюцца з праблемамі, якія перажывае касцёл, з тымі пытаннямі, якія стаяць на павестцы дня, якія самыя актуальныя і самыя гарачыя. І яны менавіта адказваюць у сваіх рэгіёнах, краінах, вось выказваюць тую думку, якую мае на сённяшні дзень касцёл. І таму мы абменьваліся сапраўды думкамі, мы вучыліся адзін у аднаго, таму што прадстаўлены розныя канферэнцыі біскупаў, розныя краіны, ёсць Германія, якая ўключае ў сябе некалькі сот біскупаў і вялікі каталіцкі касцёл, ёсць Францыя, якая перажывае вялікія праблемы, ёсць Беларусь, у якой каталіцкі касцёл складае меншасць, але праблемы, якія мы якімі мы жывём сёння, яны глабальныя, таму што сёння свет глабалізуецца, і ў прынцыпе мы добра разумелі адзін аднога. І пазней 12-га распачалася пленарная сесія адказных за СМІ канферэнцыі біскупаў Еўропы. Яна скончылася ў нядзелю. Цудоўная сустрэча, цудоўны форум, вельмі вялікая колькасць удзельнікаў. Таксама з розных краінаў і тэмы, якія падымаліся на гэтым пленарным паседжанні, яны настолькі актуальныя, што сёння не можна сабе ўявіць душпастырства з боку касцёла, не беручы пад увагу вось гэтыя праблемы. І біскупы, якія прысутнічалі на гэтай сустрэчы, удзельнікі, яны маглі пазнаёміцца сапраўды самымі сучаснымі тэхналогіямі, якія існуюць перш за ўсё ў сетцы, перш за ўсё ў інтэрнэце. Я кажу пра Facebook, я кажу пра блогі, я кажу пра Web 2.0, пра Second Life, так званую, віртуальнае жыццё. І сёння мы павінны абсалютна ясна сабе сказаць. І да гэтай высновы прыйшлі ўдзельнікі канферэнцыі, што сёння мы не можам сабе дазволіць, і касцёл не можа сабе дазволіць жыць толькі рэальнасцю. Сёння вялікая частка свету жыве у віртуальнай рэальнасці. Віртуальная прастора – гэта першы этап, вельмі важны этап, да таго, каб чалавек сустрэўся з чалавекам асабіста, і каб гэтыя адносіны, яны развіваліся ўжо ў іншай рэальнасці, якую мы называем жыццём.